Ar jau skaitai knygą Fankiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs.
Sauliaus Jovaišo Boso valanda.
Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilomas Dikir.
Gillian
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis šeštadieniais 7 val. Ryto.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki visi! Nusprendę artimiausią pusvalandį praleisti su laida Savaitgalio skaitiniai. Žymiausia rusų rašytojo Michailo Bulgakovo knyga Meistras ir Margarita – tai romanas, kuris po autoriaus mirties pragulėjo stalčiuje 26 metus, tačiau išleistas, kaip mat išpopuliarėjo ir paplito visame pasaulyje. Jis verčiamas, teatralizuojamas, ekranizuojamas. Taigi jūsų dėmesiui ir audio knyga, kurią įgarsino Virgilijus Kubilius. Romane paraleliai pasakojamos dvi siužetinės linijos. Pirmoji – yra apie Šetono apsilankymą 30-ųjų metų Maskvoje, o antrojoje rašoma Jėzaus Kristaus nukryžiavimo istorija. Šie du siužetai kūrinyje yra išmoningai supinti viską aprašant šetoniškų grotesku, biblijinę epiką ir niūrę sovietinę satyrą. O visoje šioje fantasmagorijoje subtiliai skleidžiasi keistoka, jokiam laikui ir jėgai nepavaldi meistro ir Margaritos meilė. Šiandien jums siūlau pasiklausyti ištraukos iš antro skirsnio, antro skyriaus – Poncijus Pilotas. Audio knygą įgarsino Virgilijus Kubilius.
Antras skyrius – Poncijus Pilotas. Užsimetęs baltą apsiaustą raudonų kaip kraujas pamušalų, šiūruojančią kavaleristo eiseną, ankstų pavasario mėnesio Nisano 14 dienos rytą, įdengta kolonada, jungiančia Erodo didžiojo rūmų sparnus, išėjo judėjos prokuratorius Poncijus Pilotas. Už vis labiausiai pasaulyje prokuratorius nekentė rožių aliejaus kvapo, ir viskas dabar pranašavo bjaurę dieną, nes tasai kvapas persekėjo prokuratorių nuo pat saulėtekio. Prokuratoriui atrodė, kad rožių kvapas skleidžia kiparisai, ir palmės sode, kad prakeiktas rožių dvelksmas sumišęs su odos ir sargybiniu kvapu. Nuo rūmų gilumoje esančių fligelių, kuris įkūrė kartu su prokuratoriumi atžygiavusi ir šalaimą 12 žaibasvaidžio legiono pirmoji kohorta, trenkė dūmeliu atplaukiusi į kolonadą per aukštutinę sodą aikštelę. Ir su kartokais dūmais liūdijančiais, kad kenturių vyrėjai jau užkaitė pietus, buvo sumišęs vis tas pats, tirštas rožių kvapas. O dievai, dievai, už ką mane baudžiate? Taip nėra abejonės, tai ji, vėl ji, nenugalima baisi liga chemikranija, dėl kurios skauda pusę galvos. Nuo jos nėra vaistų, nėra išsigelbėjimo. Mėginsiu nejudinti galvos. Ant mozaikinių grindų šalia fontano jau buvo paruoštas krėslas ir prokuratorius į nieką nežiūrėdamas atsisėdo ir ištiesė ranką į šoną. Sekretorius pagarbiai tą ranką įdėjo pergamento skiautę. Nepajėgdamas nuslėpti skausmingos grimasos, prokuratorius šnairomis greitai peržvelgė raštą, gražino pergamentą sekretoriui ir vos ne vos pratarė. Tardomasis iš Galilėjos... Tetrarchui bylą siuntėte? Taip, prokuratoriau, atsakė sekretorius. O ką jis? Jis atsisakė spręsti šią bylą ir Sinedriono mirties nuosprendį persiuntė jums tvirtinti, paaiškino sekretorius. Prokuratoriaus skruostas truktelėjo, jis tyliai pasakė, atveskite kaltinamai. Ir beregint iš sodo aikštelės į balkoną po kolonomis du legionieriai atvedė ir pastatė prieš prokuratoriaus krėslą maždaug 27 metų žmogų. Tas žmogus buvo apsivilkęs senučiu ir sudriskusiu melsvu chitonu. Galva pridengta baltų gobtuvų su dirželiu per kaktą, o rankos surištos už nugaros. Po kairė akimi buvo didelė mėlynė, lūpų kampas pradrėkstas ir apkrešėjęs krauju. Atvestasis nerimastingai ir smalsiai pažvelgė į prokuratorių. Tas patylėjo, paskui pusbalsiu paklausė aramėjiškai. Tai tu kurstei žmonės sugriauti Jeršalaimo šventyklą? Taip sakydamas, prokuratorius sėdėjo į takmeninis, tik lūpos vos krūtėjo tardamo žodžius. Prokuratorius buvo kaip akmeninis, nes bijojo pajudinti pragariško skausmo deginamą galvą. Žmogus su ryštomis rankomis truputėlį pasilenkė į priekį ir prabilo. Gerasis žmogau, patikėk. Bet prokuratorius, kaip ir anksčiau nejudėdamas ir netrupučio nepakeldamas balso, tu jau pertraukė jį. Tai tu mane vadini geruoju žmogumi klysti. Ir šalaime visi šnipždasi, kad aš nuožmus siaubūnas. Ir tai tikra tiesa. Ir tuo pačiu monotonišku balsu pridūrė. Pašaukit kenturioną žirkamušį. Visiems pasirodė, kad balkone aptemo. Kaip pirmosios kenturijos kenturionas Markas pramintas žirkamišiu, sustojo prieš prokuratorių. Žirkiamušys buvo visa galva aukštesnis už patį aukščiausią legiono kareivį ir tokių plačių pečių, kad visiškai užstojo dar neaukštai pakilusią saulę. Prokuratorius kreipėsi į kenturioną lotyniškai. Nusikaltelis vadina mane geruoju žmogum. Išveskite jį valandėlę iš čia ir paaiškinkite, kaip reikia kalbėti su manimi. Bet neluošinkit. Ir visi išskyrus nejudantį prokuratorių palydėjo žvilgsniu Marką Žirkiamušį, kuris mostelėjo ranką suimtajam, rodydamas, kad tas turi sekti jam į kandin. Žirkiamušį apskritai visi vien dėl ūgio lydėdavo žvilgsniais, kur tik jis pasirodydavo, o tie, kas matė jį pirmą kartą, dar ir dėl to, kad kenturiono veidas buvo sužalotas. Jo nosį kažkada suknežino germano kuoka. Sunkus Marko batai nukaukšėjo mozaiką, surištasis nuėjo paskui be garso, kolonadoje stojo visiška tyla ir buvo girdėti, kaip sodo aikštelė šalia balkono burkoja balandžiai, ir vanduo fontane dainuoja savo įmantrį ir malonę dainą. Prokuratorius panoro atsikelti, pakišti smilkinį po srove ir taip apmirti, bet jis žinojo, kad ir tai jam nepadės. Išvedę suimtai iš po kolonų į sodą, Žirkiamušis paėmė rimbą iš bronzinės statulos papėdės stovinčio legionierės rankų ir nesmarkiai užsimojos sušėrė suimtajam per pečius. Kenturionų judesys buvo atsainus ir lengvas, bet surištasis, akimirksniu lyg pakirstom kojom pargriuvo žemin, ėmė gaudyti kvapą, jo veidas išbliško, akis susidrumstė. Markas kairė ranka lengvai, kaip tuščia maiša, truktelėjo aukštyn nugriuvusi, pastatė jį ant kojų ir prašneko, sniaukrodamas, neaiškiai tardamas aramėjiškus žodžius. Romos prokuratorių vadinti įgemonu, kitų žodžių nesakyti, stovėti ramiai, ar supratai mane, ar tvoti dar kartą. Suimtasis susviravo, bet susivaldė, veidas atgavo pirmykštę spalvą, jis įkvėpė oro ir atsakė kimiu balsu. Supratau tave, nemušk. Po minutės jis vėl stovėjo prieš prokuratorių. Pasigirdo blausus ligotas balsas. Vardas. Mano, skubiai atsišaukė suimtasis, visai sybė išreikšdamas pasiruošimą atsakinėti aiškiai ir daugiau nebeužsitraukti rūstybės. Prokuratorius negarsiai tarė. Savoji aš žinau. Neapsimesk kvailesniu negu esi tavo. Ješva, skubotai atsakė suimtasis. Pravardę turi? Hanocri. Iš kur kilęs? Iš Hamalos miesto, atsakė suimtasis galvos mostu parodydamas, kad ten dešinėje, kažkur toli šiaurėje, yra Hamalos miestas. Kokios padermės? Tiksliai nežinau, paskubom atsakė suimtasis. Savo tėvų neprisimenu. Žmonės sakė, kad mano tėvas buvo siras. Kur pastoviai gyveni? Neturiu pastovaus būsto, droviai atsakė suimtasis. Keliauju iš miesto į miestą. Tai galima pasakyti ir trumpiau vienu žodžiu valkata, tarė prokuratorius ir paklausė. Giminių turi? Neturiu. Esu vienas pasaulyje. Moki raštą? Taip. O dar kokia nors kalba be aramėjų? Moku. Graikų. Išpurtęs vokas kilstelėjo aukštyn, kančios miglėlė apsitraukusios akis įsmigo į suimtai, kita akis liko užmerkta. Pilotas prašneko graikiškai. Tai tu ruošiesi sugriauti šventyklos pastatą ir kurstėjai žmonės? Suimtasis vėl pagyvėjo, jokise išnyko išgastis ir jis prabilo graikiškai. Aš gera, čia siaubas šmėstelėjo suimtojo akise, nes jis vos neužsimiršo. Aš į gemonę niekada gyvenime nesiruošiau grauti šventyklos pastato ir nieko neįkalbinėjau imtis šito beprasmiško darbo. Prie žemo stalelio palinkusio, parodymus užrašančio sekretoriaus akise pasirodė nuostaba. Jis pakėlė galvą, tačiau kaip mat vėl ją nusvarino prie pergamento. Daugybė visokių žmonių suplaukė į šitą miestą per šventes. Tarp jų būna magų, astrologų, pranašautojų ir žmogžudžių, monotoniškai kalbėjo prokuratorius. O pasitaiko ir melagių. Tu, pavyzdžiui, melagis. Aiškiai užrašyta kurste sugriauti šventyklą. taip liūdėja žmonės. Tie gerieji žmonės, prabilo suimtasis ir skubiai pridėjęs į gemonę, kalbėjo toliau. Nieko nesimokė ir supainiojo viską, ką aš kalbėjau. Aš apskritai pradedu būkštauti, kad ši painiava tęsis labai ilgai. Ir tik todėl, kad jis neteisingai užrašinėja mano žodžius. Stojo tyla. Dabar jau abi skausmo kupino sakys piktai žvelgiai suimtai. Kartoju tau, bet paskutinį kartą. Liaukis apsimetinėjęs pamišėlių plėšikę. Tarė pilotas minkštų ir monotoniškų balsų. Apie tave parašyta nedaug, bet užtektinai, kad galėtume tave pakarti. Ne, į gemonę, visas įsitempęs, trokšdamas įtikinti, kalbėjo suimtasis. Vis vaikšto, toks vienas su ožio odos pergamentu ir be paliuvos užrašinėja. Bet aš kartą žvilgtelėjau į tą pergamentą ir pasibaisėjau. Nič nieko, kas ten parašyta, aš nekalbėjau. Aš maldavau jį dėl dievo meilės, sudegink savo pergamentą, bet jis išplėšė jį man iš rankų ir pabėgo. Kas toks? Bodėdamasis paklausė pilotas ir palietė ranką smilkinį. Levis Matas, noriai paaiškino suimtasis. Jis buvo mokesčių rinkėjas ir aš pirmą kartą jį sutikau kelyje į Betfagę, tenai, kur kampu į kelią remiasi figmedžių sodas, ir jis išnekėjo su juo. Iš pradžių jis elgėsi su manimi nedraugiškai ir net įžeidinėjo mane, tai yra mane, kad įžeidinėjo, vadindamas mane šunimi. Čia suimtasis šyptelėjo. Man asmeniškai tas žvėrelis visai netrodo toks blogas, kad įsižeidžiau dėl to žodžio. Sekretorius liovėsi užrašinėjęs ir paslapčia žvilgtelėjo nustebęs, bet ne į suimtai, o į prokuratorių. Tačiau pasiklausęs manęs, jis suminkštėjo, pasakojo toliau Ješua. Galų gale metė ant kelio pinigus ir pasakė, kad keliaus su manimi. Pilotas šyptelėjo vienu lūpų kampu, apnuogindamas gelsvus dantis ir prabilo pasisukęs visų kūnų į sekretorių. O tas Jeršalaimo miestas, ko tik čia neišgirsi? Mokesčių rinkėjas, jūs girdit, metė pinigus ant kelio. Nežinodamas, ką atsakyti, sekretorius nusprendė pakartoti piloto šypseną. O jis pasakė, kad nuo šiol pinigam jaučias neapykantą. Paaiškino Ješua keistą Levio Mato elgesį ir pridėjo. Ir nuo to laiko jis tapo mano palydovu. Vis dar išsišiepęs prokuratorius žiūrėjo į suimtai, paskui į saulę, ryštingai kylančią aukštyn virš raitelių statulų hipodrome, po dešinę išsidriekusiame toli apačioje, ir staiga apimtas kažkokios šleikščios kančios, pagalvojo, kad paprasčiausia būtų išvyti iš balkono tą keistą plėšiką ištarus tik du žodžius – pakarti jį. Išvyti ir sargybą, pasitraukti iš kolonados į rūmus, liepti užtemdyti kambarį, kristi į guolį, pareikalauti šalto vandens, gailių balsų pasišaukti šūnį bangą, pasiskūsti jam chemikraniją ir mintis apie nuodus, staiga lyg pagunda šmėstelio plyštančioje nuo skausmo prokuratoriaus galvoje. Drumstomis akimis jis žiūrėjo į suimtą ir kurį laiką tylėjo, su didžiausiu vargu mėgindamas prisiminti, kodėl negailestingoje ritmetinėje ir šalaimo saulėkaitoje stovi prieš jį areštantas su muštu veidu ir kokius niekam nereikalingus klausimus dar teks jam užduoti. Levis Matas, kimiu balsu paklausė ligonės ir užsimerkė. Taip, Levis Matas. Pasiekė į aukštas, kamuojantis balsas. O ką tu vis dėlto kalbėjai apie šventyklą miniai turgavietėje? Tardomojo balsas rodo smigte smigo į pilotų į smilkinį, neapsakomai jį kamuodamas, ir tas balsas bylojo. Aš į gemonę kalbėjau, kad sugrius senojo tikėjimo šventovė ir iškils nauja tieso šventovė. Pasakiau taip, kad būtų suprantamiau. Kodėlgi tu valkata, turguje kiršinai žmonės, kalbėdamas apie tiesą, apie kurią neturi supratimo. Kas yra tiesa? Ir čia prokuratorius pagalvojo, o dievai, aš klausinėjau jį to, ko teisme visai nereikia. Mano protas manęs neklauso. Ir dar kartą jam pasivaideno taurė su tamsiu skiščiu. Nuodų. Ir vėl jis išgirdo balsą. Tiesa pirmiausia tai, kad tau skauda galva. Ir skauda taip smarkiai, kad tu lyg koks silpna dvasis galvoja apie mirtį. Tau kančia ne tik kalbėti su manim, tau sunku net į mane žiūrėti. Ir dabar aš, nors man labai dėl to liūdna, nenorome su tavo budelis. Tu nepajėgi net galvoti apie ką nors ir svajoji tik apie tai, kad ateitų tavo šuo, matyt vienintelis padaras, prie kurio esi prisirišęs. Bet tavo kančios tuoj pasibaigs, galva nustos skaudėti. Sekretorius išsprogino akis į suimtai ir nebaigė rašyti žodžio. Pilotas pakėlė iškankintas akis į suimtą ir pamatė, kad saulė jau aukštai virš kipodromo, kad spindulys prasiskverbė į kolonadą ir šliaužė prie numintų Ješuos sandalų, o tas traukėsi nuo saulės. Prokuratorius pakilo nuo krėslo, suspaudė rankomis galvą ir jo pageltusiame skustame veide pasirodė siaubas. Bet sukaupęs valią, jis tučtai jau įveikė jį ir susmuko krėslan. O suimtasis tuo tarpu toliau kalbėjo. Bet sekretorius nieko daugiau neužrašinėjo, tik ištempęs į džasiną skaklą, stengėsi nepraleisti nei vieno žodžio. Na štai, viskas ir baigėsi, kalbėjo suimtasis, užjaučiamai žvilgčiodamas į pilotą. Ir aš tuo be galo džiaugiuosi. Patarčiau tau į Gemonę kurį laiką palikti rūmus ir pasivaikščioti pėsčiam po apylinkes, kad ir po sodus Helerono kalne. Audra prasidės, suimtasis pasisuko, prisimerkė prieš saulę, vėliau, vakaro. Pasivaikščiojimas būtų tau labai naudingas, o aš su malonumu tave palydėčiau. Man į galvą atėjo kelios naujos mintys, kurios, manau, galėtų būti tau įdomios. Ir aš mielai pasidalinčiau jomis su tavimi, jo labiau, kad tu man atrodai labai protingas žmogus. Sekretorius mirtinai pabalo ir netyčia numetė ritinėlę ant grindų. Bėda ta, niekino nestabdamas toliau kalbėjo surištasis, kad tu per daug užsidaręs ir galutinai praradai tikėjimą žmonėmis. Juk negalima sutik prisirišti tik tai prie šuns. Tavo gyvenimas skurdus į Gemonę ir čia kalbantysis išdryso nusišypsoti. Sekretorius dabar svarstė tik vieną dalyką – ar tikėti ar netikėti savo ausimis. Teko tikėti. Tada jis pabandė įsivaizduoti, kokia siaubinga forma išsilies ūmaus prokuratoriaus įsiūtis po tokių negirdėtai įžulių suimtojo šnekų. Bet šito įsivaizduoti sekretorius nepaėgė, nors gerai pažinojo prokuratorių. Tada nuaidėjo trūkčiojantis prikimęs lotyniškai prabilusio prokuratoriaus balsas. Atriškite jam rankas. Vienas sargybinių trinktelėjo jėtimi, perdavė ją kitam, priėjo ir atrišo virves. Sekretorius pakėlė ritinėlį, nutaręs kol kas nieko nerašyti ir nieko nesistebėti. Prisipažink, tyliai graikiškai paklausė pilotas. Tu esi didis gydytojas? Ne, prokuratoriau, aš ne gydytojas, atsakė suimtasis su malonumu trindamas nuspaustą ir patinusi tamsiai raudoną riešą. Rūščiai iš padilbų pilotas varstė akimis suimtai ir tos akis jau nebuvo drumzlinos, juose pasirodė visiems pažįstamos kibirkštys. Aš nepaklausiau tavęs, tarė pilotas. Tu ko gero ir lotynų kalbą moki. Taip, moku, atsakė suimtasis. Gelsvi piloto skruostai nuraudo ir jis paklausė lotyniškai. Kaip sužinojai, kad aš norėjau pasišaukti šunį? Labai paprastai, atsakė lotyniškai suimtasis. Tu vedžioji ranka ore. Suimtasis pakartojo piloto gestą. Lyg norėdamas paglostyti, o lūpos taip, tarė pilotas. Abu patylėjo, paskui pilotas užklausė graikiškai. Vadinasi, tu gydytojas. Ne, gyvai atsakė suimtasis. Patikėk, aš ne gydytojas. Na gerai, jei nori slėpti, slėpk, tai neturi tiesioginio ryšio su byla. Vadinasi, tu tvirtini, kad neraginai griauti arba padegti, ar dar kaip kitaip sunaikinti šventyklos. Aš į Gemonę nei vieno neraginau tokiam darbui, kartoju, nei aš panašus į silpną protį. Tikrai. Tu nepanašus į silpną protį, tyliai atsakė prokuratorius ir šyptelėjo kažkokią baisę šypseną. Tad prisiek, kad to nebuvo. Kuo nori, kad aš prisiekčiau? Labai pagyvėjęs paklausė atrištasis. Na, kad ir savo gyvybę, atsakė prokuratorius. Jie prisiekti pats laikas, žino, kad jį kabo ant plaukelio. Ar tik nemanai, kad tu ją pakabinai į Gemonę? Paklausė suimtasis. Jei taip, tai tu labai klysti. Pilotas sudrebėjo ir iškošė pro dantis. Aš galiu tą plaukelį nukirsti. Ir vėl klysti. Maloniai šypsodamasis ir prisidengdamas delnu nuo saulės atkirto suimtasis. Sutik, kad plaukelį nukirsti tikriausiai gali tik tas, kas ant jo pakabino gyvybę. Na, nusišypsojęs pasakė pilotas. Dabar aš nebejoju, kad dikinėjantis ir šalaimo žiopliai sekiojo tau iš paskos. Nežinau, kas pakabino tavo liežuvį, bet pakabintas jis gerai. Beje, sakyk, ar tiesa, kad tu atsibeldėjai į ir šalaimą per sūzų vartus, raitas ant asilo, lydimas plikšių minios, riksmai sveikinusios tave lyg kokį pranašą? Čia prokuratorius parodė į pergamento ritinėlį. Suimtasis suglumęs pažvelgė į prokuratorių. Kad aš nei asilo neturiu į Gemonę, pasakė jis. Atėjau į Jeršalaimą tikrai per Sūzų vartus, bet pėščias, lydimas tik vieno Levio mato, ir niekas manęs nesveikino, nes niekas manęs Jeršalaime dar nepažinojo. Ar tu nepažįsti? Vėl paklausė pilotas, nenuleisdamas akių nuo suimtojo. Tokio dismo, paskui gesto ir dar bar rabano. Šitų gerųjų žmonių aš nepažįstu. Tikrai? Tikrai? O dabar tark man, ko tu be paliovos kartoji gerieji žmonės. Gal tu visus taip vadini?
Visus, atsakė suimtasis, blogų žmonių pasaulyje nėra.
Pirmą kartą girdžiu, pasakė pilotas šyptelėjęs. Bet galbūt aš menkai pažįstu gyvenimą. Galite toliau neužrašinėti, tarė sekretoriui, nors šis ir taip nebeužrašinėjo. Ir vėl kreipėsi į suimtai. Apie tai tu veikiausiai perskaitėjai kokioje nors graikiškoje knygoje.
Ne, aš savo protu priejau.
Ir tu tai skelbi?
Taip.
Už tai, sakykim, kenturionas Markas pravardžiuojamas žiurkiamušiu. Ar jis geras?
Taip, atsakė suimtasis. Jis tiesa nelaimingas žmogus. Nuo to laiko, kai gerieji žmonės jį sužalojo, jis tapo žiaurus ir šiurkštus. Įdomu būtų sužinoti, kas jį sužalojo.
Mielai galiu tau papasakoti, atsiliepė pilotas. Nes pats viską mačiau. Gerieji žmonės puolė jį kaip šunys mešką. Germanai apkibo jo sprandą, rankas ir kojas. Pėstininkų manipulas pakliuvo į spastus. Ir jei iš sparno nebūtų prasiveržusi kavaleristų turma, o jei vadovavau aš, tau, filosofė, nebūtų tekę kalbėtis su žiurkiamušiu. Tai nutiko per mūšį prie Idistavizo, mergelių slėnyje.
Jei taip su juo pasišnekėjus, staiga svajingai pasakė suimtasis, esu tikras, kad jis smarkiai pasikeistų.
Manau, atsakė pilotas, kad nelabai apsidžiaugtų legiono legatas, jei tu sugalvotum kalbėtis su kuriuo nors karininku ar kareiviu. Beje, mūsų visų laimiai taip neatsitiks, aš pirmas tuo pasirūpinsiu.
Tuo metu kolonadon šautė iššovė kregždė, apsuko ratą paauksuotais skliautais, nusileido žemiau, vos neužkliudė smailų sparnų nišoje stovinčios varinės statulos veido ir dingo už kolonos kapitelio.
Galbūt jį sumanė tenai sukti lizdą?
Jei skraidant jau prablaivėjusioje ir atlėgusioje prokuratoriaus galvoje gimė formulė. Ji buvo tokia.
Igemonas išnagrinėjo valkataujančio filosofo Ješuos pravardę Hanocer bylą ir nusikaltimo joje neįžvelgė. Visų pirma, neįžvelgė nemažiausio ryšio tarp Ješuos veiksmų ir neseniai Jeršalaime įvykusių riaušių. Valkataujantis filosofas pasirodė esas pamišelis. Todėl prokuratorius nusprendė nepatvirtinti mirties nuosprendžio, kurį suimtajam paskelbė mažasis Sinedrionas. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad beprotiškos utopistinės Hanocerio kalbos gali sukelti bruzdesius Jeršalaime, prokuratorius ištrėmė Ješuą iš Jeršalaimo ir įkalina jį Stratono Cezarėjoje prie viduržemio jūros. Kaip tik ten, kur yra ir prokuratoriaus rezidencija. Beliko padiktuoti tai sekretoriui. Kregždės sparnai purptelėjo į gemonui virš galvos. Paukštis šovė link fontano taurėsi ir išskrido laisvėn. Prokuratorius pakėlė akis į suimtai ir pamatė, kad šalia jo švyti dulkių stulpas. Viskas apie jį, paklausė pilotas sekretorių.
Deja, bet ne, nelauktai atsakė sekretorius ir padavė prokuratoriui kitą pergamento skiautę.
Kas dar, paklausė pilotas ir susiraukė.
Klausėtės ištraukos iš Michailo Bulgakovo audio knygos Meistras ir Margarita, kurią įgarsino Virgilijus Kubilius. Visą audio knygą galite išgirsti į savo išmaniuosius telefonus, parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengė audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.